ื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ายังต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็แหมเข้าสู่ช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะยุ้ยก็อยากจะพาทุกคนเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ทำความรู้จักกับการท่องเที่ยวในอีกหนึ่งรูปแบบของไต้หวันนั่นก็คือรูปแบบของฟาร์มเกษตรนั่นเองค่ะหากใครจำได้นะคะ2เทปที่ผ่านมาเราได้พูดนะคะ10อันดับค่ะในส่วนของฟาร์มเกษตรที่ขึ้นชื่อมากๆของไต้หวันตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้เลยนะคะซึ่งหากใครฟังไม่ทันหรือว่าไม่ได้ฟังมาแล้วก่อนหน้านี้นะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังก็ได้ค่ะที่เว็บไซต์ th.rti.org.tw แล้วก็เสิร์ชหารายการมิติใหม่ไต้หวันได้เลยนะคะเรามีทั้งรูปภาพพิกัดแล้วก็ข้อมูลของฟาร์มต่างๆเผื่อใครเนี่ยฟังแล้วอยากจะไปเที่ยวตามที่ฟาร์มไหนเนี่ยก็สามารถเดินทางไปตามแผนที่ที่เราแปะไว้ให้บนเว็บไซต์ได้เลยนะคะคลิกลิงก์ที่ตัวอักษรชื่อฟาร์มเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าจะเป็นสีที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของฟาร์มแต่ละแห่งได้นะคะบอกเลยว่าแต่ละแห่งเนี่ยถ้าคุณได้ไปนะจะต้องมีความประทับใจมากๆอย่างแน่นอนและยิ่งช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้ค่ะนอกจากเวลาเราไปเดินเนี่ยจะไม่รู้สึกเหนื่อยมากแล้วนะคะสัตว์ทั้งหลายแหล่ที่อาศัยอยู่ในฟาร์มต่างๆเนี่ยเขาก็ยิ่งมีความรู้สึกตื่นตัวสดชื่นและก็อยากจะออกมาต้อนรับเราด้วยค่ะซึ่งยุ้ยพูดไปอันดับ10ถึงอันดับ3เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหลือ2อันดับสุดท้ายค่ะซึ่งบอกเลยว่า2อันดับนี้นะยุ้ยเคยไป1ที่แต่อีก1ที่ยังไม่เคยไปแต่คิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะต้องหาทางไปให้ได้อย่างแน่นอนนะคะจะเป็นฟาร์มอะไรบ้างนะ2อันดับสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะสำหรับอันดับที่2ค่ะคือฟาร์มที่มีชื่อว่ากูชินมู่ฉังค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าฟาร์มนี้นะคะตั้งอยู่ที่เขตหยางเหมยค่ะของนครเถาหยวนนั่นเองนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากไทเปด้วยนะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากนครนิวไทเปดังนั้นใครที่อาศัยอยู่ในเขตนี้นะคะในเขตภาคเหนือและอยากจะไปเที่ยวฟาร์มที่เรียกว่าสวยมากๆแล้วก็น่าประทับใจมากๆก็ต้องไปที่นี่แหละค่ะกูชินมู่ฉังนะคะซึ่งฟาร์มแห่งนี้ค่ะพิกัดที่แน่นอนของเขานะคุณผู้ฟังก็คือเถาหยวนซื่อยังเหมยชีนะคะเก้าหลงหลี่นะโย่ซือลู่นะคะอีต้วนซื่อป่ายซันซือจิ๋วเฮาค่ะเลขที่439นะคะเบอร์ติดต่อก็คือ03-464-4132นั่นเองต้องบอกเลยว่าฟาร์มแห่งนี้นะคะเขามีการเก็บในส่วนของค่าเข้าด้วยนะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะแล้วก็จะจำหน่ายบัตรรอบสุดท้ายเนี่ยก็คือรอบบ่าย4โมงตรงนะคะค่าเข้าเนี่ยก็สตาร์ทที่บุคคลทั่วไปเลยก็300ค่ะนักเรียนหรือว่าเด็กเนี่ยก็จะอยู่ที่250นะคะถ้าเป็นแบบเด็กมากๆระดับอนุบาลเนอร์เซอรี่ก็จะ200นะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่นะหรือว่าเป็นบุคคลที่เป็นคนพิการก็จะ150นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของค่าอาหารต่างๆเพราะภายในฟาร์มแห่งนี้เขามีร้านอาหารด้วยนะซึ่งค่าอาหารหากคุณซื้อพร้อมกับบัตรเข้าไปภายในฟาร์มเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของค่าที่จอดรถด้วยถ้าคุณขับรถยนต์ส่วนตัวไปเองนะคะก็มีค่าที่จอดรถด้วยรถยนต์นะคะหรือว่ารถบัสเนี่ยก็100บาทแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานเนี่ยก็อยู่ที่50เหรียญไต้หวันค่ะถามว่า300บาทถ้าเราเข้าไปในฟาร์มแห่งนี้เราได้อะไรบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าในฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเขาแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็นหลายโซนมากๆเลยทีเดียวค่ะโซนแรกนะคะแน่นอนว่าเรามาเที่ยวฟาร์มมาเที่ยวฟาร์มเกษตรอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องอยากดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีการทำเกษตรค่ะซึ่งฟาร์มแห่งนี้นะคะมีทั้งสวนดอกไม้นะคะที่เป็นแปลงเพาะปลูกดอกไม้มีแปลงเพาะปลูกผลไม้แล้วก็ผักนะคะตามฤดูกาลและที่สำคัญก็มีในส่วนของปศุสัตว์ค่ะซึ่งปศุสัตว์ของเขาเนี่ยก็จะมีม้ามีแพะมีแกะมีวัวนะคะมีกระต่ายนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นโซนอนุบาลสัตว์ที่จะสามารถให้เราเนี่ยเข้าไปสัมผัสนะคะให้อาหารกับสัตว์ถ่ายรูปกับสัตว์ได้แล้วก็จะมีโซนที่เรียกว่าเป็นการโชว์ความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนะคะของน้องสัตว์นะคะซึ่งก็จะมีรอบที่เขากำหนดไว้อยู่ในตารางแต่ละวันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณไปถึงที่ฟาร์มแล้วเนี่ยก็สามารถไปขอเช็คตารางกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นสวนหย่อมในสไตล์จีนโบราณค่ะในโซนนี้ ้เนี่ยก็จะมีหงมีห่านมีปลานะคะมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยที่เป็นปลาน้ำจืด นะคะเขาก็จะเลี้ยงไว้ในส่วนนี้แล้วก็มีจุดถ่ายรูปด้วยมีที่ปั่นเรือเป็ดด้วยนะคุณสามารถไปเช่าเรือเป็ดแล้วก็ปั่นได้ภายในสวนแห่งนี้เลยนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นย่านเขาเรียกว่าสนามกีฬากลางแจ้งค่ะเขามีสนามกีฬากลางแจ้งที่เปิดให้บุคคลภายนอกนะคะเช่าทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะถัดจากนั้นก็จะมีในส่วนของร้านอาหารนะคะซึ่งร้านอาหารอย่างที่บอกค่ะก็จะเป็นร้านอาหารในสไตล์ของฟิวชั่นนะคะเป็นไต้หวันฟิวชั่นกับยุโรปแล้วก็อาหารอเมริกันนั่นเองแล้วก็ยังมีในโซนที่เรียกว่าเป็นลานกิจกรรมในร่มค่ะคุณผู้ฟังซึ่งลานกิจกรรมในร่มเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามีสถานที่กว้างๆนะคะเป็นอาคารชั้นเดียวนะคะลมโปร่งทุกเส้นทางเลยสามารถทำกิจกรรมภายในร่มได้นะคะอย่างเช่นหากใครเนี่ยอยู่ในบริษัทอยากจะทำกิจกรรมแคมปิ้งเอาติ้งกับพนักงานที่บริษัทเนี่ยก็สามารถไปเช่าพื้นที่ได้ซึ่งเขาเนี่ยเปิดให้ในส่วนของการทำกางเต็นท์นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเขาโร่ต่างๆนะทำบาร์บีคิวปิ้งย่างอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะก็สามารถไปทำได้ค่ะจริงๆอ่ะไม่ต้องเป็นรูปแบบของบริษัทก็ได้นะหากคุณเป็นครอบครัวนะคะ 4-5 คนอยากจะไปทำกิจกรรมที่นี่ก็สามารถติดต่อเขาไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ไปสอบถามซิว่านอกจากที่กิจกรรมที่เราอยากทำแล้วเนี่ยทางในส่วนของฟาร์มเนี่ยตอนนี้มีกิจกรรมอะไรที่ให้บุคคลภายนอกได้ร่วมบ้างเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละซีซั่นนั่นเองแหละค่ะและฟาร์มอันดับหนึ่งของไต้หวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความงดงามความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะรวมถึงความสะดวกสบายที่คนไต้หวันเนี่ยโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งค่ะก็คือฟาร์มที่มีชื่อว่าฟูวันหยางเซิงซิ่วเสียนหนงฉางค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าฟาร์มแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เขตเมืองผิงตงค่ะซึ่งผิงตงเนี่ยก็อยู่ทางภาคใต้สุดของไต้หวันเลยนะคะบริเวณนะคะตงกังเจินค่ะอำเภอตงกังนะคะถนนต้าเผิงลู่นะคะเลขที่อี้ป่ายเฮาค่ะก็คือเลขที่100นั่นเองต้องบอกเลยว่าฟาร์มแห่งนี้นะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาเป็นโรงงานผลิตช็อกโกแลตค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีในส่วนของพื้นที่นะคะที่ปลูกเมล็ดโกโก้ค่ะเพราะว่าในส่วนของภาคใต้ผิงตงเนี่ยอากาศก็จะร้อนๆเหมือนประเทศไทยนะคะดังนั้นเขามีการปลูกเมล็ดโกโก้มีการเลี้ยงในส่วนของโคนมแล้วก็นำเอานมกับเมล็ดโกโก้มารวมกันผลิตเป็นช็อกโกแลตในแบรนด์ของไต้หวันแล้วก็ที่สำคัญผลิตให้กับยี่ห้ออื่นๆด้วยนะซึ่งหากใครนะคะจะไปเที่ยวชมเฉพาะในส่วนของฟาร์มผลิตโกโก้นะคะเขาก็มีการเก็บค่าเข้านะคะคนละ250เหรียญไต้หวันค่ะซึ่งคุณก็จะมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของบริเวณฟาร์มแล้วก็ได้ทดลองทำ DIY ที่เกี่ยวกับช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นของที่ระลึกกลับบ้านด้วยเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าทำ DIY เพิ่มด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าฟาร์มนี้ค่ะเคยได้รับรางวัลการันตีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะคะที่ต้องบอกเลยว่าไม่รบกวนระบบนิเวศค่ะรางวัลที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเกษตรนะคะที่มีในส่วนของการดูแลคุณภาพนะคะของฟาร์มเนี่ยหรือว่าระบบนิเวศเนี่ยยอดเยี่ยมของไต้หวันเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะยังได้รับรางวัลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะท้องถิ่นขึ้นชื่อของไต้หวันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพอหลังจากที่เขาพัฒนาจากฟาร์มขึ้นมามีในโซนที่เรียกว่าเป็นรีสอร์ทนะคะแอนด์รีสอร์ทแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้รับรางวัลการันตีนะคะติด1 ใน 10ค่ะที่พักในสไตล์รีสอร์ทยอดเยี่ยมของไต้หวันด้วยแล้วก็ยังได้รับรางวัลที่จากระดับโลกเลยทีเดียวนะคะมากมายแล้วก็ช็อกโกแลตของเขาเองค่ะก็ยังได้รับรางวัลที่เรียกได้ว่าเอเชียแปซิฟิกเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังดังนั้นรางวัลการันตีเยอะขนาดนี้ค่ะก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆถ้าคุณเนี่ยจะเดินทางไปเที่ยวชมที่ฟาร์มแห่งนี้แนะนำว่าให้ไปพักค้างคืนนะคะเพราะว่ารีสอร์ทของเขาเนี่ยจะเป็นห้องพักในสไตล์ที่เรียกว่าวิลล่าค่ะซึ่งเขาก็จะสร้างวิลล่าแต่ละหลังเนี่ยให้มีความคลุกคลีกับระบบนิเวศหรือว่าธรรมชาติในโซนนั้นๆนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญค่ะด้วยความที่ผิงตงเป็นพื้นที่ติดทะเลนะคะเขาก็จะมีบริเวณย่านของระบบนิเวศป่าชายเลนค่ะบอกเลยว่างานนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆหนูๆไปที่ฟาร์มแห่งนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนานได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติแล้วเรื่องราวของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเกษตรทั้งในเรื่องราวของการทำประมงนะคะการทำช็อกโกแลตการปลูกพืชนะคะในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขารวบรวมมาให้ไว้ในฟาร์มแห่งนี้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหากใครที่สนใจค่ะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ www.fuwanfarm.com.tw ป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฟาร์มเกษตร10อันดับนะคะต้องบอกเลยว่า10อันดับเนี่ยก็มีหลากหลายแบบมากๆให้คุณเนี่ยได้เลือกไปท่องเที่ยวนะคะให้เหมาะสมกับความชื่นชอบไลฟ์สไตล์ของคุณเองด้วยนะแล้วก็มีอยู่ในหลายๆเมืองของไต้หวันเลยทีเดียวนะคะอย่าคิดว่ามาแต่ไต้หวันเนี่ยเราจะได้พบเห็นแต่ความเจริญตึกสูงอาคารสูงไม่ใช่ค่ะไต้หวันเนี่ยยังมีพื้นที่เกษตรและก็มีการท่องเที่ยวในเชิงฟาร์มเกษตรที่เขาเองเนี่ยนอกจากจะอนุรักษ์ดูแลไว้ให้คนในท้องถิ่นแล้วเขาก็ยังอยากให้คนต่างชาติอย่างเราเนี่ยเข้าไปเห็นเข้าไปสัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วก็วิถีการทำเกษตรกรรมในสไตล์ของคนไต้หวันด้วยนั่นเองล่ะค่ะช่วงเปิดโลกกิจกรรมและช่วงเปิดโลกกิจกรรมในสัปดาห์นี้ค่ะก็ยังเกี่ยวข้องกับความงดงามตามธรรมชาตินะคะกับกิจกรรมที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากๆส่งท้ายช่วงปลายปีแบบนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบความสวยงามของดอกไม้ค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในช่วงฤดูหนาวแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะพบเห็นนะคะดอกไม้สีสันสวยงามเนี่ยน้อยมากๆเพราะว่าอากาศในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะค่อนข้างแห้งนะคะส่วนถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยก็จะค่อนข้างชื้นค่ะแต่หากมีการจัดในส่วนของโซนจัดแสดงดอกไม้ประจำฤดูหนาวขึ้นมาก็ต้องบอกเลยว่าโซนนี้เนี่ยดอกไม้จะสวยมากๆค่ะเพราะว่าดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยนะคะจะเจริญเติบโตแล้วก็เบ่งบานอยู่ได้นานหลายวันเลยทีเดียวดังนั้นค่ะทางนครเถาหยวนนะคะในเขตภาคเหนือค่ะเขาก็มีการจัดงานที่เรียกว่าเทศกาลสีสันของดอกไม้เถาหยวน Flower Festival ค่ะโดยแบ่งโซนจัดงานออกเป็น3โซนตามวันและเวลาสถานที่ดังนี้เลยนะคะฟังไว้ให้ดีๆก็คือเขตต้าซีค่ะในระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนะคะ2ก็คือบริเวณเขตจงลี่ค่ะตำบลจื่อปานะคะถนนเวิร์นซิงกับถนนตงจื่อค่ะใกล้กับสถานีเถาหยวนสปอร์ตพาร์คสเตชันของรถไฟฟ้าสายสนามบินเถาหยวนนั่นเองนะคะซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง23พฤศจิกายนและก็ส่วนที่3ค่ะบริเวณเขตผิงเจิ้นตำบลตงซื่อค่ะถนนเมี่ยวเฉียนนะคะกับถนนหลงเฉียงค่ะในระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนะคะซึ่งทั้ง3โซนนี้เนี่ยก็จะเปิดให้เข้าชมตามวันและเวลาที่ยุ้ยบอกเลยนะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะเข้าชมฟรีไม่มีการเสียค่าบัตรผ่านประตูแต่อย่างใดแต่หากใครนะคะอาศัยอยู่ในเขตภาคกลางหรือภาคใต้ไม่อยากเดินทางมาไกลถึงนครเถาหยวนก็ไปเที่ยวชมงานเทศกาลทะเลดอกไม้นานาชาติที่ไถจงได้ค่ะต้องบอกเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเขาจัดมาต่อเนื่องกันเป็นปีที่14แล้วคุณผู้ฟังซึ่งความพิเศษของงานเทศกาลดอกไม้นะคะหรือว่าทะเลดอกไม้ที่ไถจงปีนี้เนี่ยเขาได้รวบรวมเอางานเทศกาลพรมดอกไม้นานาชาติกับงานเกษตรแฟร์ในเขตพื้นที่ภาคกลางเข้ามาไปด้วยกันค่ะดังนั้นนะคะขอบเขตการจัดแสดงของงานนี้ก็จะโอ้เรียกได้ว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พื้นที่ทุกหย่อมหญ้าของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็จะถูกประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์เลยทีเดียวค่ะโดยงานเทศกาลทะเลดอกไม้ซินเซอร์นี้นะคะจะมีขึ้นในระหว่างวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมค่ะเข้าชมฟรีเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะคะพื้นที่จัดแสดงค่ะก็อยู่ที่ไถจงซื่อซินเซอร์ชีนะคะเสวยซิ่งเจียนะคะบ้านเลขที่30ค่ะซันซือเฮานั่นเองภายในงานอย่างที่บอกค่ะแบ่งออกเป็น4โซนนะคะโซนแรกก็คือต้นกล้าที่กำลังเติบโตโซนที่2ชุมชนสีเขียวเพื่อการเกษตรค่ะโซนที่3พื้นที่สีทองความพิเศษของโลกเกษตรกรรมและโซนสุดท้ายค่ะคือการเชื่อมโยงเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยเขาต้องการมุ่งเน้นนะคะให้ผู้ที่เข้าชมงานเนี่ยได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของการทำเกษตรในไต้หวันค่ะแล้วก็นำเอาความสวยงามของทะเลดอกไม้เนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พิเศษนะคะเพื่อดึงดูดให้ประชาชนเนี่ยไปเที่ยวชมงานมากขึ้นค่ะเรียกได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะไม่ได้ชอบในส่วนของงานด้านเกษตรกรรมแต่นอกจากคุณจะได้ไปชมพัฒนาการด้านการเกษตรในไต้หวันแล้วคุณยังได้มีโอกาสถ่ายภาพกับดอกไม้สวยๆที่เรียกได้ว่าจำนวนเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะเขาถึงใช้คำว่าทะเลดอกไม้เลยนะคุณผู้ฟังนะดังนั้นใครที่สนใจค่ะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปสอบถามหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับวิธีการเดินทางที่ www.flowersea.tw เอาเป็นว่าในช่วงปลายปีแบบนี้มีวันหยุดยาวหลายเทศกาลแบบนี้ก็อย่าลืมหาโอกาสไปท่องเที่ยวในวิถีการท่องเที่ยวที่เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ไปเที่ยวแล้วไปชื่นชมเขาแล้วก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาให้เขาอยู่กับเราไปนานๆด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
อยากจะทำอะไรอย่างที่เคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้ดังใจอยู่คนเดียวลำพังแบบ
แบกความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะรัก